Eta ze goxoa den eguraldi ederra eta eguzkia, eta are goxoago iana, ba, kafetxo bat hartzen, tragoxka bat hartzen, egunkaria irakurtzen dugun bitartean, ez da?
Ba, bai, jo, ez dakit, badoten plan, hobeagorik,
egia
esatera.
Bizitzako plazer txikietako bat, eta segidan ikusiko dugu, ba, ze interesgarria izan daiteken egunkaria irakurtzea. Gerkarien tartean, Nafarroko ditzan noski, astelenero bezala gaur, eta telefonaren bertzaldean, ba, Edurne Elizondo, Edurne Arratsaldeon.
Barkatu, nire akatsa izan da, Edurne hor dago, baina... Erregletaren zera jetxita nuen. Orain bai.
Edurne, arratsaldeon.
Barkatu, betatu zaitut Edurne, nerea izan darrua, eh?
Aia, maia, ma, lendabiziko aldiz gertatzen zaidala horrelakorik.
Ba, begira, ez azkena izango ni errealizatzen ari naizen bitartean aurrera zen dizut.
Lasai, lasai, ez dago problemarik, ez dago problemarik.
Prestatu, ze horrelakoetan habilidade berezia badugu, eh? Jo.
Edurne, zer moduz hartu duzu astelena, astelen eguzkitzu hau, aste buru ere goxo joan zaizu?
Bai, bai, naikongi, herrian, eta, bueno, paseoan pixkat ere, jakaldean, eta, bueno, gaur hementxe berriro lanean, makizu, astelen ero bezala, bai. Baina, bueno, ez gaude gaizki.
Hori da, ezkarak esatzen, eta noski Edurne, jakin nahi dugu, ba, kafetxo bat hartu bitartean, eguzki printzak baiotzen gaituzten bitartean, zer irakurri dezakegu Nafarroko hitzan, eta azaletik hasiko gara Edurne, ze Elizondon medikurik gabe gelditu zirela, aipatzen zenuten, hortziralean, hiru postu gelditu zirela utxik, azalera gai hori ekarri duzu ez da?
Bai, egiarran herritarren artean kezka handia piztu du osasun etxearen egoerak eta iruditzen zitzaigun ba batzuela, ez da, batzuela garrantzia gaiak eta merezi zuela ba bi horriko reportaje hori egitea. Kontua da, ba bueno, tokia unitzetan gertatzen dena gertatzen ari dela Elizondon ere. Berez, goizeko kontsultetan hiru medikurentzako postuak daude, baino maiatzean bik toki aldatzea eskatu zuten eta ordezkorik etzen sartu, mediku bakarra gelditu zen, eta horrek ere, ba, azken eguna, berez, azken lan eguna, irailaren 25ekoa izanen du, gero altxasura tokiz aldatuko delako, baino kontua da lehenagotik oporrak hartu behar zituela, hain zuzen ere, ortziralean oporrak hartu zitun, beraz, egoera hori sepiztu da orain Elizondoko osasunetxean, goizeko kontsultetan, hiru postu horiek betegabe gelditu direla. Eta noski horrek ba herritarren artean kezka piztu du, horrek erran nahi duelako ba inguruko herrietara mugitu beharko dutela. Egia da larrialdietarako zerbitzuak hor daudela eta noski larrialdiren bat gertatuz gero mediku horiek ere hor daude. Orain arte ere maiatzean bi postu horiek utzi gelditu zirenean, ba larrialdietako zerbitzuko medikuak aritu dira ba aparteko ordu horiek egiten eta goizeko kontsultetako ba ordu horiek betetzen, ezta? Baina oraingoan erabaki dute hori gehiago ez egitea. Ba bueno, nolabait ere presionatzeko modu bat izan daiteke, azaltzeko ere ba adabakiak ez direla nahikoak, hartu behar direla neurriak eta horixe eskatu dio ere Baztango udalak Nafarroko gobernuari, ezta? Irailaren 6an bertan egin zuten bilera bat osasunbideko arduradunekin eta zer erraten diete administraziotik? Ba, zain egon behar dutela. Kontua da hainbat deialdi daudela konpontzeko hainbat loku aldatze ba, onartzeko, eta kontua da ea medikuren batek tokiz aldatzea eskatzen duen Elizondora, eta ea ere formakuntza bukatu berri duten ba, mediku horien artean baten batek Elizondora joan nahi duen. Hori ikusiko litzateke irailaren 26an. Deialdi horietako langileak egun horretan hasiko direlako lanean, baino hori gertatzen ez bada, zer? Hori galdetzen zuen Baztango alkate Fernando Embustegi kain zuzen ere ez, eta hori da kontua.
Zatak erraza,
Hori da, kontua nahiko, ba bueno, nik uste nahiko serioa dela eta larria, eta batez ere, ba bueno, azken urtetako gauza bat delako, eta ez du ematen ere etorkizunerako edo etorkizun hurbil batean konponduko denik, izan ere, datozen 10 urtetan ere, oinarrizko arretan 240 mediku hartuko dute jubilazioa, eta hor ere sortuko dira utxune gehiago, eta gertatzen ari dena da, ba lehen zegoen ordezkapenak eta egiteko lanpoltsa bat, baina horrelakorik jada ez da existitzen. Orain medikuek berehala lortzen dutelako lanpostu bat, baino noski landa eremura ba, gertatzen da gutxik joan nahi dutela eta hori da ba mai gainean dauden arazoetako bat. Hori da konpondu beharreko arazoetako bat eta bitartean herritarrak ere ba bueno mobilizatzen hasi dira, egin zuten aurreko astean elkarretaratze bat eta asteazken honetan irailaren 25ean bertze bi eginen dituzte eta 29ean gainera manifestazio bat Elizondon. Badago gai ba bueno potolo xamar bat hemen eta Nafarroko gobernuak egin beharko du zerbait konpontzeko agialanda eremuko ba postu horiek erakargarriago bilakatzeko edo neurriak hartu beharko dira. Horixe proposatzen dute adibidez udaletxetik eta baita Nafarroako osasun plataformatik, baina bueno, erran bezala oinarrizko harreta aspaldi hasitzen horre ba bueno, egoera kaskartzen eta oraingo egoera ez da batere xamurra, ez Elizondon, ez Nafarroako bertze toki haunitzetan ere. Eta ikusteko dago, barran bezala, zer konponbide ematen zaion.
Ba ez da, eh? Ez da bada ezpadako kontua, egia esan ze ziurgabetasun sortzen duen, ez da, lehen harreta delako, bueno, ba, zuzeneko lehenengo harreman hori, ez? Eta hortik datuzelako gero hainbat, kontu baita ere, horrek utxe egiten badu ez, lehenengo harreta horrek utxe egiten badu, ba, beste guztiak zer esanik ez.
Bai, Nafarroko osasun plataformak ere horixe nabarmentzen zuen, ez, gainera azkenean behar dena da oinarrizko harreta hori sendotu eta ere konfiantza sortu eta herritarren eta medikuen artean, baino azken garaian gertatzen da ere, ba, dibidez landa ere moan horixe ez, mediku bat etortzen dela hiru hilabeterako eta badoa, sei hilabete eta badoa, eta horrela ere zaila da, ez, herritarren eta medikuen arteko konfiantzazko giro hori sortzea.
Tira, ba, ea, lehen bailen, bueno, ba, topatzen den afera horrentzako irten bide bat, baina ez dauka itxura, hola, epae ertain batean edo gauza konponduko te diren, baina ez dugu esperantza galduko, Baina esperantza galdu ez, baina bien bitartean hori, ez presio egiten jarraitu egin behar herritarrak zer bestela
badakigu. Mobilizazioak hortxe daude. Hori da, bai.
Tira, beste kontu batzuk ere bai, Edurne zuenean esate batera, ba noainek ateak ireki dizkiela ekologismori eta ohitura osasuntsuei esango dugu, ez? Asteburuan Nafarroako 9. azoka ekologikoa egin dute bertan.
Bai, asteburuan izan da hemen, ezta, Iruña herrian zer egin eta zer ikusi eta aukeretako beti izan da horixe, Nafarroako 9. azoka ekologikoa. Horren berri sartu genuen, Ane Txandik egindako erreportaje baten bidez, eta, ba, bueno, hortxe aipatu bezala, 28 postu izan dira denera, gehienak Nafarrak, baina bat ziren ere, ba, bueno, hemendik kanpoko bertze batzuk ere, eta batez ere Nafarroko gobernutik ere nabarmendu zutena azokaren aurkezpena egin zutenean ba izan zen balioa eman nahi diotela, ez da azoka horren bidez ekoizpen ekologikoari eta baitere egin nahi zutela ba bueno alegin beresi bat ba txikienak eta gazteak ere ba produkzio ekologiko horretara erakartzeko, ez da egin dituzte aurrentzako ere tailerrak eta bertze. Eta bueno, ba hortxe barazki betetako asteburu bat izan duten noanien.
Ba, txentxarra izango bekin,
ez da bat ere txarra.
Nafarroko barazkiak hor.
Bai, baina ez hori bakarrik oiana. Bai, ez hori bakarrik, ze, bueno, etzen solik barazkia protagonista asteburuan, Edurne okerrezpanez, Muxutrok musikataldeko eta Zaporeak elkarteko kiden Exopia dokumentala ere estreinatu zuten, ez da, Iruñan migrazio politikak salatzen zituen abertzeak bertze.
Bai, Iruñeko Golem Yamaguchi, zinemaretoan egin zuten estreinaldi hori Iruñekoa joan den ortzinalean, eta aste guztian izanen da aukera dokumental hori ikusteko. Bai, gainera, aste artekoan, hau da, biharko saioan dokumentala ondu duten kideak egonen dira, eta beraz, ba, ikuslek izanen dute haiekin ere solastatzeko ba, aukera, ez da, ba, haiek hor 2023an Grezian Lesbos eta Atenasko errefuxiatuen kanpalekuetan ba bizi izandakoak hitz egiteko aukera izanen dute. Aipatu duzu, ez da, Europako Batasuneko migrazio politika hiltzaileak salatu nahi dituzte lan horren bidez eta batez ere ba bueno, lortu nahi dutena da ba azkenean datu huts eta hotzen atzean dauden izenak eta errealitateak ba ikusaraztea, ta azkenean pentsatu behar dugu ere Greziara llegatzen ari diren errefuxiatu horiek ere badaudela gure artean, hemen bizi dira eta haiei egin behar diegu harrera eta ba bueno, haiei ireki behar dizkiegula ere bai gure etxeko ateak, ba denen artean ba posori, ez? Gure etorkizuna antolatzeko, ez da? Orduan, bueno, aipatu duzuzuk ere, Musutrok musika taldeko kideek ondu dute, Zaporeak elkarteko kideekin batera, eta gainera, ba, bueno, dokumentala egiteaz gain, nabarmentzekoa da ere, ba, dokumentalaren inguruan sortutako ba, produktuekin, kamisetak, eta bertzelakoak horiekin guziekin, asmoa da ere, ba, Angrezian lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundeak laguntzea. Beraz, dokumentala egitea zarago, ba, bueno, ez, antolatzaiek edo egilek kompromiso hori ere hartu dute, eta okerrez banaiz, Golemen ere, saltzen diren sarreren erdia behintzat diru hori ere bideratuko da ba errefuxiatuekin lanean ari diren erakunde horiek laguntzera. Beraz, nik uste dut badaela ba bueno, aukera polit bat ere errealitate hori ezagutzeko eta haiekin hitz egiteko eta gainera ba bueno, alden neurrian behintzat ere bai ba lagundu alizateko.
Ba, interesgarria inondik inora ere, eta interesgarria nola ez, elkarrizketaren tartea ere, Beatriz Monreal elkarrizketatu duzue, Obo irakaslea, eta Garaikideak taldeko kidea bera.
Bai, kontua da, Garaikideak taldeak urtero antolatzen du NAK izeneko musika garaikidearen jaialdia, eta injustu, larun batean amaitu zen aurtengo aldia, 10. izan da, eta pixkat 10. urte urren hori ospatzen aritu dira kide guztiak. Beatriz Monreal ere bada kidea, berak ere parte hartu zuen larun bateko azken kontzertuan, Oboe irakaslea da eta jotzailea ere bai, eta erran bezala ba, kontzertu horretan hortxe aritu zen. Baino gainera lehenago, ostiralean familientzako tailer bat antolatu zuen, eta tailer horretan aritu zen aurrekin eta haien gurasoekin ba oboearen inguruko ba gauzak eta deskubritzen musika eta emozioak izeneko tailerra egin zuen izenburu hori jarri zion eta batez ere ba horixe ez aurrak musikaren eta bereziki musika garaikidearen esparruan ba barneratzeko beharra ere ez nabarmentzen zuen berak eta beti erraten zuen ba horixe ez horrelako tailerrak horrelako ariketa praktikoak azkenean ba izaten direla hitz baliagarriak ba erran bezala aurrak txikienak ba musika garaikidera hurbiltzeko berak erraten zuen ez oraindik ere aurre iritziak badaudela jendeak pentsatzen duela edo erraten duela ba musika garaikidea itxusia dela edo ez dela ulertzen bueno berak erraten duena da ez duzula zertan kontserbatoriotik pasatu behar ba musika garaikideaz gozatzeko entzuteko eta horixe ongi pasatzeko. Eta haren hitzak jaso ditugu barran bezala gure Nafarroko hitzako azken horriko elkarrizketa horretan.
Mhm, ba zenbat gai interesgarri Oihana ez dugu aitzakiarik, goixo eguzkipean aste hontan zehar, ba egunkari hartzeko eta kuskusiatzeko, ezta?
Aitzakerik bat ere ez, eta gogoak berriz, sekulako apizu dizkigu Edurnek, eh?
Hori da.
Bueno, aurreazeko dizu, bai? urrengo astean, teira zein den erronka, munduari bira emanen diogu.
Kontxo.
Wow.
Hortxe usten dut.
Ez da erronka makala, eh?
Baina horretara ere apuntatzen gara zebra bidetik, eh? Munduari bira egiten laguntzeko preste, eh?
Hori da.
Nire bai, elkarrizketa egin eta gero gainera, are erakargarria guai, erronka hori.
Ze kurios. Da, datorren asterako ere.
Ez galdu, hori ba, da, hortxe, zein den dugu urrengo astean.
Hori da, hortxe gelituko gara, goxokiarekin ahoan, erraten den bezala, ikusiko dugu datorren astean munduari huelta nola ematen diogun. Edurne Elizondo, mila esker, baguretzako tartetxo bat hartzeagatik, astelen goxo hontan, izan ongi eta datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei, agur!
Aio!